слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник білоруського уряду Сергій Сидорський накерувався в Москву, де має зустрітися з Володимиром Путіним. Перший намісник міністра жилльово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціни на послуги жилльово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбитів. У Білорусі за кризису починаються звільнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Гэтые теми у нашій програмі далі, а починаємо ми з призиву у войска молодзевых опозиційних активістів. Івана Шилу, Франка Вячорку і Дмитра Хвідорука супрацовники спецслужбов не відпустили після затримання. Івана Шилу гвалтовно привезли у 29-ю ракетно-зенітну бригаду, що під Лепелем. Учора у Барановичі в Кайданках привезли Франка Вячорку. Дмитра Хвідорука ноч тримали у турме на вулиці Окрестіна, а потім привезли у поліклініку для медичного обслідування. Поплечники Дмитра лічать, що хлопці так само відвезуть у військову частку. Передає Любов Луньова.
Іван Шила знаходиться на території 29-ї ракетно-зенітної бригади, що у вёсці Межице під Лепелем. Там же служить молодий активіст Олесь Скаліта. Івана забрали вчора ввечері з квартири у Солігорську. Спочатку відвезли у воєнкомат, а після того, як медики написали заключення, що він придатний для служби у війську, його відвезли у Менск. Усю ноч Івана тримали у воєнкоматі Заводського району. Хлопець сказав, що подав скаргу на дії військовців і медиків у прокуратуру і суд. Його посилався на кримінальний код. Кодекс потребував, каб його притягнули до відказності за ухилення від служби у війську. Поплечники Івана поспіли передати йому некоторі речі, коли хлопець був ще у заводському воєнкоматі. Потім вони його вже не бачили. Говорить Наста Положанка.
Останній раз нам сказали, що його вивезли з воєнкомата заводського району у обласний, яка порозмовляє з юристом, бо Іван писав шмат скаргів. Іван Шило требує, каб на його завели кримінальну справу. Але при цьому всім важливо, що у воєнкомата інший загад.
Змітер Хвідорук знаходиться у воєнкоматі. У 14-й городской поліклініці медики, якими командували люди у цивільним, дали Змітру заключення, що йон придатний для служби у війську. Його, як і Івана, затримали учора ввечері на кватери і відвезли у воєнкомат. Там Змітер повідомив, що вучиться на дзённым отделенні. Про гэта свідчила і даведка з Богословського коледжу. Тады його відвезли спочатку у міліцію, а потім у турму на Крестіна. Міліціянти сказали Змітру Хвідоруку, що йон 10 суток за удзел у святкаванні 1 траўня. Вайскоўцы праігнаравалі даведкі з каледжу пра навучанне Змітра, які ім паказваў ягоны бацька Александра Хвідарук. Бацька апазіцыянера лічыць, што ўладам не даспадобы профіль навучальнай установы.
Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франк Вячорка находится другие сутки в 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильном, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франкаў бацька Вінцук Вячорка звернувся до генерального і військового прокурорів з заявами, у яких потребує дати оцінку порушенням, здійснених під час гвалтовного призиву Франка.
Стверджаю, що він мав абсолютно узаконену судом відтерміновку ожидцевлення любых призывних мероприємств у саме менее ще на 7, а то і на 10 наступних дзён. Это не лічачи того, що йому переписали і сфальсифікували попередній медичний діагноз. Это не лічачи того, що його, як мінімум, тройчі невідомі люди в цивільним хапали на вулиці, збивали, називали йому наручники. При цьому командували і міліціянтами, і військовцями, і докторами.
Летось у війська забрали більш за 20 молодівих активістів, серед яких Змітер Железніченко, Олесь Скаліта, Змітер Бяляєв, Віталь Каратиш, Юрий Дзяшук, Ігор Соловей і Сяжук Чайка. Міжнародні правоабарончі організації звернулися до білоруських уладів з закликом спинити гвалтовний призив опозиціонерів у війська і притримуватися законодавчих норм.
Білоруський Гельсінський комітет рихтує скаргу у прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франка Вячорки переслідує інших молодзевых активістів з використанням воєнкоматів. Про реакцію правоабаронців і політиків на гэтай падзеі Валер Каліновський.
Навіна об призиві в войска Франка Вячорки заспіла ягоною поплечницю, пресовую секретарку партії БНФ Катерину Марковскую у Швеції. Катерину разом з Вінцуком Вячорком запросила шведська партія християнських демократів. Вінцук поїхати не змог з причини подій вокол військового призиву його на сина Франка. Гэтая тема сталася одной з самых актуальных падчас сустрэч Кацярыны Маркоўскай у Швеції. Адразу пасля перамоваў у шведскім МЗС яна зазначыла, што адчувала вялікую цікавасць шведскага боку да падзеяў у Беларусі.
Вельмі вялікая зацікаўленасць наконт гэтага. У Франка даволі добра ўсе ведаюць, і бацьку ягонага, і ў Швеції найбольш якраз. І вельмі заклапочаныя гэтым у сувязі з такім вынаходніцтвам, нашым рэжымам новага метаду ціску на актывістаў, прычым такімі абсалютна ганебным чынам, як было зроблена з Франакам, з парушэннем усякіх магчымых працэдур увядзення судовага паседжання, калі ён адбыўся ўвогуле невядома калі.
Кацярына Маркоўская збіраецца расказаць пра выпадкі з Франкам Вячоркам, Іванам Шылам і іншымі ў інтэрв'ю шэрагу шведскіх СМІ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама спадзяецца на міжнародную салідарнасць у сувязі з гэтымі выпадкамі. Ён ужо паінфармаваў пра іх сваіх замежных партнераў. Гаворыць кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі.
Мы падключылі ўсе магчымыя свае кантакты партнёраў за мяжою таксама. Далі інфармацыю, у выніку з'явілася некалькі міжнародных заяваў. Гэта праблема выйшла за межы Беларусі.
Алесь Бяляцкі мяркуе, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка.
Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І гэтая тэма прызыву ў войска гучала і ў пытаннях, якія былі зададзеныя падчас онлайн-канферэнцыі старшыні Беларускага хельсінскага камітэта Алегу Гулаку.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём Беларускага хельсінскага камітэта Алегам Гулаком у нашым эфіры пазней. А цяпер да эканамічнай тэмы. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў. На прэсавай канферэнцыі спадара Ляпунова прысутнічаў і наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Першы намеснік міністра патлумачыў сітуацыю журналістам так.
Будуць ли павышацца тарыфы на жыллёва-камунальныя услугі, ўсё залежыць ад стоімасці энергарэсурсаў, імпартыраных энергарэсурсаў. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу цены и тарифы на жыллёва-камунальныя услугі повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов.
Кіраўнік навукова-даследчага центру МІЗАСа Ярослав Романчук стала займаецца праблемамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ён упэўнены, што новае падвышэнне тарыфаў непазбежна.
Калі датацыі даваць будзе з бюджэту складана, безумоўна, ўрад пойдзе на тое, каб павялічыць кампенсацыю насельніцтвам коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Таму гэта першае толькі павышэнне, цана газу будзе іншая, і на нафце мы не зможам зарабіць. Таму ўсё прадказальна. Хатнія гаспадарства павінны будуць плаціць прынамсі 10-13% ад выдаткаў сям'і. Сёння вось за 3 квартала гэта складала толькі 5%. Гэта безумоўна адзін з найменшых паказчыкаў на свеце, і ўрад можа на гэта спасылацца, каб яшчэ раз казаць пра неабходнасць павышэння жыллёва-камунальных тарыфаў.
Журналісты спыталіся ў спадара Ляпунова, наколькі адпавядаюць сапраўднасці чуткі пра тое, што міжнародны валютны фонд, выдзяляючы Беларусі крэдыт, нібыта ўпісаў у дамову канкрэтную лічбу аплаты насельніцтвам паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Першы намеснік міністра адказаў, што ў дакуменце сапраўды згадваецца перакрыжаванае фінансаванне паслугаў, аднак ніякіх дакладных лічбаў наконт гэта ў ім няма. Эканаміст Раманчук упэўнены, падвышаць кошты на тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі трэба, але нельга браць лічбы са столі. Таму міністэрства павінна было б спачатку сказаць так.
Перад тым, каб іх павялічваць, мы зробім вельмі дакладны аўдыт гэтых затрат, каб кожнаму паказаць людзям, вы глядзіце, мы там столькі ў структуры тарыфа займаем энергія, столькі газ, столькі там нафта, вось і мы гэта спалім і атрымліваем вось такую лічбу. А без гэтага манаполіі ніколі не будуць працаваць у сябе ў убытак, яны будуць толькі думаць пра тое, як мага больш грошаў сабраць і з прадпрыемстваў, і з хатніх гаспадарак.
1 траўня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2.5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. А тым часам сітуацыя эканамічна ў самой Беларусі пагаршаецца. За крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна.
Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемствы вынуждены сокращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмоўцы, сегодня в администрационном будинку полиграфкомбинату на дошце загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвищу больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляет спадарыня Антонина.
Меньше стало заказов России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спробы Міністэрства інфармацыі змагацца з уплывамі крызісу, мяняючы кіраўнікоў паліграфкамбінату, поспехаў не даюць. Раней сышоў гендырэктар Валеры Германаў, пазней Александр Ластаўка, а зараз наняты Генадзь Нягоцкін. Першым пачаўся крызіс, паліграфкамбінат вырабляў да 2700 найменняў кніг і брашураў агульным накладам больш як 30 мільёнаў экземпляраў. З-за такой вялікай нагрузкі, як тлумачылі чыноўнікі Міністэрства інфармацыі, паліграфкамбінат адмаўляўся друкаваць незалежныя газеты «Народная воля», «Таварыш» ды іншыя. Магілёў, на тутэйшым заводзе «Тэхнапрыбор» у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скараціць работнікаў тэхнапрыбору згадаў на паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломаць. Па кожнай кандыдатуры на звальненне павінна быць цвёрдае абгрунтаванне. Цытуюць афіцыйныя крыніцы папярэджання спадара Ломаця. Тэхнапрыбор уваходзіць у дзяржаўнае аб'яднанне Белдрухмет. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання гэтак тлумачыць неабходнасць скарачэння.
Было 300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як кажа прадстаўнік адміністрацыі, на завадскім складзе назапашана прадукцыі на 10 мільярдаў рублёў.
Прадпрыемствы Беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў Горадні і Навагрудку працуюць па скарочаным графіку, перадае Міхаіл Карневіч.
Старшина правления громадское объединение Белорусского товариства инвалидов по зроку Олег Шепень каже, что его структура терпит от кризису, как и все остальные. С его слов, больше 70% продукции, вырабленной на предприятиях Белтис, реализуется за межами Беларуси.
Мы поставляем на КАМАЗ фильтры, да, на ЗИЛ фильтры, на газ фильтры, ну, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, ну, скажем, еще ни одной отгрузки не было.
Крыўдзіць яшчэ і тое, што дзяржаўныя прадпрыемствы ігнаруюць іх прадукцыю. Хаця паўсюль вісяць лёзунгі «Купляйце беларускае».
Доходило до абсурда. Покупалі расійскія фірмы нашы фільтры, да, і прадавалі Беларусію.
Меркаванне Алея Шепеля пацвярджае дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар.
Когда я фармировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня да лютага таксама працуе толькі 4 дні на тыдзень, кажа дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор гарадзенскага прадпрыемства «Фільтр» Віктар Уласаў. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000 на 800 рублей. Это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовала материально. Стараюсь жить и работать еще.
Я учусь. У нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату ж повышаются. Вот с этого месяца уже все мы по-новому будем платить на 20% больше.
Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консервы, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%.
В зарплате и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась.
Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис на мне отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел хлеб, взял. Сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю подымается.
С голода не умираем. Спасибо президенту.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня ТБМ Олег Трусов, один из запрошенных у Громадско-консультационную раду по правах человека перед администрацией президента. У доследовании «Свободы» про практику выкористання детекторов хлусни, а в нашем опитанні могилевцы скажут, колены опошний раз хлусили. Прогучать репортажи імпрэзы з нагоды 125-годдзя Антона Лускевіча, а таксама з адкрыцця выставы мастака Павла Южыца. Мы раскажам пра вынікі суду ў справе спадарожнікавых талерак у горадні. Гэтаксама кінаагляд Максіма Жбанкова, агляд заўтрашняга незалежнага друку ды іншыя тэмы. Ну а цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў збілі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку і ў кайданках адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Актывісты маладога фронту Змітыра Хведарука і Івана Шылу з Салігорска таксама гвалтам даставілі ў ваенкаматы. Каментары слухачоў.
От злости Шила Вячорку и всех молодых улада поимела, их ловила, военное мундирование одела и каже им в войску служить. У іншій країни такое не має бути. Каб бути у войску, потрібен взаємний контракт. Починає від Леніна, Сталіна завжди нарушались права чоловіка. Це факт. Слухач з Борисова.
Коли уже закончится это лукашеновское безвладье? И на что мы содержим такую милицию? За свои гроши кормим, поим, одеваем, а яны так себе ведут.
Про лібералізацыю эканомікі і іншых накірункаў жыцця, якую абвесціў кіраўнік краіны у наступным тэлефанаванні.
Если полную лібералізацыю оценить
5 баллов, то стоило Лукашенко в ее сторону сделать в баллах на единицу с минусом, как многие политики, аналитики и другие стали покрывать его пушком и готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз.
Далей слухач выказывается с нагоды обрання нового московского патриарха Кирилла.
Поважаные соучинники, на днях вся православная элита выбрала нового патриарха всей Руси, який в приватности заявил, что Россия, Украина и Беларусь – ее святая Русь. Может быть, я не сомневаюсь, это слово кого-нибудь и узрадует. А меня особисто засмучили, бо от этой патриаршей промовы повывая имперским захопницким духом.
У наступным телефонованні слухач задає питання.
Шановна Свобода, откажите мне на питание. Ось сьогодні почув, что Украинская служба безпеки раскрыла все эти архивы КГБ. Стукачей усіх, этих здрадников, злочинцев усіх. У нас, как відомо, это является державной тайной. Может, мы пошли по не тому шляху, что не приняли закон об люстрации. Как отсунуть этих всех былых КГБшников, былых этих всех партийных функционеров, комсомольцев, отхилить от этих всех посад. И, может, пошли бы по нормальному шляху, по яким пошли прибалтийские краины. Дякую.
Отказывая политолях Валеры Булгаков.
Я, конечно, подтримливаю иллюстрацию. Сенс я ее передусім не у расправах с людьми, которые працавали на систему, а менавіта у выявлении, у выкрытии тих злочинств, которые не отдельные от працы авторитарной или тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперешней Лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарание за злочинство супрачеловечности не мают термина давнины.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
А читав наш президент науковцев. А чому ж не? Я вже усе ведаю добре, але не ведаю одного. Нема свободи, волі нет. Творчість – это свобода. З кого надо спросить? Його в першу чергу ж. Не бачить, що робить.
Агляд телефонуванню на свободу подрихтувала Галіна Абакунчик. Віцебські активісти партії БНФ вирішили довідатися, чому коля помніку Володимиру Короткевичу ніколи не гарать ліхтари. Виявилося, що електричність до їх просто вирішили не підводити. Віцебські активісти уже котрий год зауважали, що освітлення коля помніка Короткевичу знарок відключають, коли проводяться ніякі громадські акції. Врешті, каб справдитися обвергнуть гэтае меркаванне, старшиня обласної організації партії БНФ Кастусь Смоліков накіраваў запыт ва унітарнае прадпрыемства «Горсвятло», якое займаецца ў Віцебску асвятленнем вуліц. Атрыманы адказ, па словах спадара Смолікава, яго проста збянтэжыў. Аказваецца, паводле архітэктурнага рашэння таршэрныя стойкі, так называецца гэткі кшталт ліхтароў, маюць толькі дэкаратыўную функцыю, і да іх нават не падведзена электрычнасць. Такім чынам, з надыходам вечара помнік славутаму пісьменніку земляку усталяваны ў скверы каля плошчы Леніна просто патанаю цемры. Між тым, літаральна за 50 метров ад помніку Караткевичу в гэтым самым парку падчас мінулагодняга славянскага базару адкрылі дошку гонару абласнога значэння, як яе назвалі. Бетонная сцяна дошка асвятляецца з двух бакоў не менш як дзясяткам ліхтароў і не дэкаратыўных, а сапраўдных. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Национальная отметность детей белорусов на Заходе, як идея, и можно подтримать и выховывать. Сярод белорусов на Заходе есть энтузиасты недельных школок, але сами школки зникают бодай частей, чем заявляются. Ці есть у их потреба, альбо гэта састарелые формы для сучасного глобального свету. Про гэта белорусы розных узростов з Америки и Евразвязу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пазней, ну а цяпер пра тое, што пішуць у інтэрнэце наведнікі вэб-сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Сёння ў нашай рэгулярнай рубрыцы «Дыскусія на свабодзе» мы паставілі наведнікам нашага сайту пытанне. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Вось некаторыя з адказаў, якія мы атрымалі. Імя Алі.
Эканомлю на боулінгу. Болей не вожу дзяўчыну на конныя прагулкі.
Імя Вальтер.
Стаў часцей набываць квіткі на праезд у грамадскім транспарце. Аказалася, што 7 тысячаў, якія раней спакойна мог аддаць як штраф, таксама грошы.
Імя Пернік.
На мне пакуль не адбіўся, але ад знаёмых усё часцей чую пытанне, ці не патрэбныя вашай кампаніі супрацоўнікі.
Найбольш актыўна наведнікі нашага сайту учора і сёння абмяркоўвалі затрыманне лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі і ягоны прымусовы адвоз у войска на тэрыторыю вайсковай часткі ў Баранавічах. Рэакцыі былі самыя розныя. Нехта па імені Алес напісаў.
Нарэшце.
Яму адказаў Андрэй з Мінску.
Нарэшце і цябе б забралі, а так, у прынцыпе, па новым законе нас усіх забяруць, таму што трэба прачынацца ад сну і збіраць подпісы супраць гэтага ганебнага закону.
А нехта Геннадій, горад Москва, разважае так.
Усё правільна. Замест таго, каб займацца слоўным паносам, спачатку трэба нешта зрабіць для радзімы. Паслужыць гадкоў 3-4, дызбату, не пашкодзіць. Набярэцца розуму і вернецца іншым чалавекам. А то модна стала ў моладзі ў палітыку гуляць, а як паездку ваенкамат, дык усе юродзівымі становяцца і патрыятызм кудысьці знікае.
Яму адказаў інтэрнаут з мянушкай Норд.
Прычым тут павестка? Чалавека забралі, парушыўшы ўсе магчымыя нормы. Мадэратар. Тут завяліся правакатары.
Лёкса з гораду Салігорск падсумаваў прызыў Франка Вячоркі коратка.
Афігітельная лібералізацыя.
А Лёва з гораду Полацак паставіў пытанне.
Хто яшчэ хоча братацца з рэжымам? Эх, якая ганьба.
А на інфармацыю пра прызыў у войска іншага вядомага моладзевага актывіста Івана Шылы нехта з мянушкай ТТ адгукнуўся.
Ну што, апазіцыя атрымала легалізацыю Лукі?
Агляд допісаў на форуме «Свабоды» ў інтэрнэце падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.